Hún hefur sagt þér þetta þegar þú varst kvartnung, var
það
ekki?
Jú, sagði hún þetta. Kvartnung, ég var kvartnung, hún trúði þessu. Ég trúði þessu, ef einhver trúi ekki mér,
nei. Já, hún sagði mér þannig að þú er heldur haft svona skömm á svona sögum.
Já. Ég var ekkert fyrir svo, ég hafði aldrei gana bók. Ég veit ekkert fyrir hvað ég hafði að skömma þessu.
Nei. Hver sagði þér sögurnar af henni, söguna af því hvernig Hlíðar Gunna varð gekk aftur? Þú er heyrt það bara svona?
Ég heyrði þetta bara svona hist og her.